Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Izastojoties siltokam laikam arvien vairāk cilvēku laiku pavada orā pilsētvedī mežos, upju krostos un citos dabas teritorijos. Līdz ar aktīvoku uzaturēšanu uz dabām palalinājās arī īspieja pamaņāt vides pīsorņojumu un citus porkopumus. Todēļ valsts vides dienas cēcina iedzīvotojus izmantot vides SOS funkcionālo un ārti lītojamo mobilo lītotni, kas nodrošināja ārtu informācijas nodošanu atbildīgiem īstodiem. Lītotne ļauj operatīvi ziņot par konkrētām problēmām, palīdzot saulēcīgi risinot situācijas, kuras nav īspējams novērst pošu spākiem. Šogada pirmajos trejus mēnešos valsts vides dienas saņem 732 ziņojumus, no kuriem aptuveni 56% saistīti ar vides pīgružošanu. Visbīžāk tiek ziņots par izmastiem, sadzēvis atkritumiem, nolītotam rīpam un būvniecības atkritumiem, bet aktīvokie ziņotoji ir Rēgas un Pīrēgas iedzīvotoji. Lai nodrošinotu iedzīvotojiem ārtoku īspieju Rāzeknī Porzas jāstīsies dažādiem reģionālo autobusu reisim, no šo gada 1. Juņa mainīts vīna reģionālo autobusu maršruta Dagda Rāzekņa Dagda reisa uzsūkšanas laiks. Reģionālos nozēmis autobusu maršrutā Dagda Rāzekņa Dagda autobus reita reisā no Dagdas izbrauks 10 minūtes agrok. Tas ir dasmatūs 30, kā arī Rāzeknis autoūstā ībrauks 11. 30, un tādējādi pasažieri Rāzeknī varās paspēt Porzas jāstīsies maršruta Reigā Rāzekņa reisu, kas no autoūstas atīt 11. 45. Un turpinot ceļu galvaspilsātas virzīnī. Manātajā maršrutā Dagda Rāzekņa Dagda reisa autobuss no Rāzeknis autoūstas iz Dagdu izbrauks kaļēt šam 12.30. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minātajā autobusu maršrutā nodrošinājas IA Daugavpiļs autobusu parks. Levono bārnu un jaunīšu centri saicināja bārnus iz radošajām darbnēcom Rakari 2026. Darbošanos notiks kotru darba dīnu no 1. Līdz 12. Juņam no 9.30 līdz 13. Izrašanos Levono bārnu un jaunīšu centrā Reigas ielā 113. 117. No 9.00. Kai arī te izpauzē jojam lēdzā maizētis vojnāški. Mocēbu materiāli tiks nodrošinoti. Būs izpiedarbotīs ar kūku, metālu, stiklu, molu, varās gleznot, zēmēt, spēlēt spēles, dzīdot, dejot un pat maiņāt imidžu. Iknedēļas daļēbas moksa 10 eiro. No daļēbas moksas atbrīvoti bārni no triucēgumu un moz nodrošinotam gimiņom, Gimiņas ir 3 plus karti un Latvijā dzēvojošu ukraiņu bēgļu bārni. Pieteikuma anketu izpējams aizpildāt klotīnī Leivonu bārnu un jauniešu centrā vai arī nosūtāt to elektroniski zēpostu lbjc.livani.lv sokot no 25. Maja. Pieteikuma veidlapu varās atrast pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dienā būs porsvarā mokūņēns laiks. Vienu piecpusdīņas dabas ir rīta mūsu pakopeniski soks skaidrotīs. Valsts centrālajos un austrumu rajonos pa laikam ļejs. Vies būs slānai no rītumu pusis un gaisa temperatūra šodien būs plus 13 plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.